Polijas konstitucionālās tiesas spriedumam šajā lietā bija jābūt paziņotam jau aprīļa beigās, tomēr tas tika atlikts uz 13. māju. Tiesas sastāvu lielākoties veido Polijas konservatīvās valdošās partijas likums un taisnīgums izvirzītie tiesneši, kas šo lietu izskata pēc Polijas premjera Mateuša Moravecka lūguma. Piecu tiesnešu konstitucionālā tribunāla kolēģijas nolēmumu pieņems tiesnese Kristina Pavloviča, bijusī deputāte, kas Eiropas Savienības karogu iepriekš nodēvējusi par lupatu un paudusi eiroskeptiskus uzskatus.